Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon Natalie Sergeev. E zi de vineri, 1 aprilie. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. Timpul probabil mai întâi ne așteaptă o zi călduroasă, dar cu ploi abundente, mai ales în regiunea de nord a țării, unde maximele termice vor atinge 23 de grade. În centru și în capitală se așteaptă între 21 și 24 Celsius, iar în sudul țării termometrele vor arăta cel mult 22 de grade. În interviul acestei dimineți, fostul ambasador moldovean în Statele Unite, Igor Munteanu, afirmă că nealinierea la politica de sancțiuni occidentale aplicate Moscovei, urmarea războiului declanșat împotriva Ucrainei, va costa Republica Moldova în relație cu partenerii occidentali, dar și cu Kievul. Expert în domeniul politicilor publice și instituțiilor europene, fost deputat al platformei DA, Igor Munteanu a spus într-un interviu acordat Lilianei Barbaroșie că, prin decizia sa, Republica Moldova a transmis Kievului un mesaj, citez, negativ. Ascultați interviul peste câteva minute. În partea a doua a ediției, Iulian Ciocan trece în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore, precizând și care dintre acestea au trezit cel mai mare interes pe rețele sociale. Apoi o discuție dintre colega noastră Valentina Ursu și omul de afaceri Dan Untură despre impactul războiului din Ucraina asupra economiei din Republica Moldova. Pe final, jurnalul de corespondent Traian Ungureanu despre diversele surse de știri populare în trecut. Așadar, fostul ambasador moldovean în Statele Unite, Igor Munteanu, a discutat cu colega noastră Liliana Barbaroșie despre consecințele deciziei autorităților moldovene de a nu se alinia la sancțiunile Occidentului față de Rusia.
În primul rând, nu știu dacă putem numi asta ieșire din politica de sancțiuni, pentru că noi n-am intrat în această politică de sancțiuni. Deci este mai degrabă, formula corectă ar fi nealinierea la politica de sancțiuni a Occidentului. În privința mesajului care îl transmite, fără îndoială că transmite două tipuri de mesaje. Un mesaj către Kiev, Ucraina, în care spune că noi nu suntem suficient de rezilienți ca să ne permitem riscurile, să vă apărăm sau să aplicăm aceeași politici de sancțiuni în condițiile în care voi aveți un război pe teritoriul vostru. Și mesajul este foarte surprinzător, ca să folosesc o formulă moale. Este adevărat că după ce această decizie a Chișinăului a fost criticată public de către ministrul de externe Kuleba, a existat o altă declarație a domnului Podoreac, care a înmuiat accentele și a menționat că, de fapt, Kievul și administrația președintelui Zelenski înțelege motivele pentru care Republica Moldova a decis sau a ales să facă acest gest. Dar, dincolo de asta, bănuiesc că această decizie ne va costa, inclusiv în raport cu statul vecin, care în acest moment rezistă agresiunii militare rusești. Al doilea mesaj care îl transmite această poziție a Chișinăului în raport cu statele occidentale este că nu suntem siguri de care parte a baricadei ne aflăm. Pentru că, pe de o parte, criticăm agresiunea, așa cum a făcut-o doamna președinte Maia Sandu, dar nu ne asumăm niciun fel de riscuri. Sau sugerăm că am prefera situația în care nu vedem, nu auzim și suntem mai degrabă preocupați ca efectele acestui război, ecourile acestui război să treacă alături de noi. Ori acest lucru, în limbajul politicilor publice, se numește un fel de free riding. Free riding înseamnă dorința unui consumator de a primi un beneficiu fără ca să plătească pentru asta. Și acest free riding este, de fapt, modul în care suntem examinați în momentul ăsta, după nealinierea la sancțiuni internaționale, dar și înainte de asta, atunci când, de exemplu, Ucraina a cerut, printr-o scrisoare semnată de președintele Zelenski, aderarea sau acceptarea perspectivii de aderare din partea Consiliului European, și noi imediat ne-am îmbolzit la aceeași poartă să cerem aderare pentru Republica Moldova. În temei, eu sunt pentru această scrisoare și era absolut momentul în care Republica Moldova s-o ceară. Doar că când ceri aderare în același vagon cu Ucraina care se luptă pentru existență și își sacrifică toate resursele în mod strategic pentru ca să gonească năvălitorii, asupritorii, puterea străină care explodează orașele civile în Ucraina, nu se cade să intre în ispita jumătăților de măsură. Deci, din nou, eu cred că ambele lucruri sunt intrinsec legate. Scrisoarea de aderare la Uniunea Europeană era necesar să fie completată cu alinierea la politica de sancțiuni. Cu atât mai mult cu cât, oricum, noi nu putem să exportăm în acest moment în Federația Rusă sau în Belarus, pentru că toate căile de acces sunt blocate în Polonia sau pe Marea Neagră. Și cu atât mai mult că noi suntem obligați să decongestionăm monopolurile instalate pe piața de energie prin diversificare rapidă și accelerată a pieței de energie și conectarea Republicii Moldova pe piața de energie electrică din Europa, după cum și pe piața de gaze naturale. Noi suntem obligați de evenimente. Respectiv, nu văd niciun motiv pentru care cineva să zică nu, că am avea costuri suplimentare. Al treilea element care trebuie de spus este în această privință că această jumătate de măsură în privința politicilor de sancțiuni este interpretată ca o fel de acceptare a vulnerabilităților interne, o lipsă de reziliență la care noi nu suntem capabili în acest moment să găsim răspuns. Ori, indiferent de culoarea guvernului, sigur că este obligația guvernului să caute și să găsească instrumente de ameliorare a oricăror grupuri de proxy care ar lucra pentru interesele Federației Ruse în Republica Moldova, de prevenire a oricăror zone de risc care ar putea să pună la amenințare infrastructura critică sau protecția cetățenilor, cu mijloacele specifice ale serviciilor speciale, ale Ministerului de Interne și ale tuturor agențiilor care sunt folositoare pe acest domeniu de securitate și apărare.
Când credeți, dumneavoastră, că va începe Republica Moldova să urmeze mai îndeaproape politica externă a Uniunii Europene, așa cum prevede de altfel și acordul de asociere? Din perspectiva autorităților, pentru dumneavoastră este clar când va fi momentul propice?
Atunci când va exista voință și curaj, pentru că alinierea la politica de sancțiuni internaționale înseamnă curaj din partea statului respectiv. Deci noi nu suntem, cum să zic, un stat din parteneriatul estic care rupem doar florile. Noi trebuie să le sădim, să le cultivăm, să ne rupem de oglindă și de propria admirație pentru propria persoană și să creștem într-un fel reziliență prin acțiunile propriu-zise. Deci, de exemplu, cum să zic, probabil noi nu suntem singuri. Uitați-vă cât de greu se adaptează Germania la politica de sancțiuni impuse Rusiei. A trebuit ca actualul cancelar Scholz să treacă peste niște stereotipuri și sisteme înrădăcinate zeci de ani pentru ca, unul, să pună capăt dezvoltării Nord Stream 2-ului, doi, să decide să trimite mai mult echipament și să trimite în general echipament militar în calitate de asistență Ucrainei, ceea ce era o temă tabu până atunci. Dar așa se întâmplă că în acest moment Estonia, care este de 65 de ori mai mică decât Germania, trimite de 6 ori mai mult echipament militar Ucrainei. Noi, Republica Moldova, sigur că ar trebui să înțelegem că trebuie să învățăm din această criză extraordinară de securitate din regiunea noastră ca să ne facem temele și să ne aliniem de partea corectă a baricadei. Iar partea corectă a baricadei înseamnă nu doar denunțarea verbală a regimului agresiv al Federației Ruse în raport cu Ucraina, dar și crearea condițiilor necesare în Republica Moldova pentru ca, 1, să eliminăm propaganda de război a Federației Ruse, 2, să creăm în acest moment instituțiile care să asigure calmul, pacea, dar nu prin complicități, ci prin instituțiile specifice statului de drept, 3, să prevenim orice încercare de a utiliza anumite instrumente de control sau de monopol a Federației Ruse contra intereselor noastre naționale. Ori nu putem, de exemplu, să transmitem mesajul corect și să creăm politica corectă dacă stăm la jumătatea drumului, ca măgarul lui Buridan, între două stocuri de fân. Noi trebuie să fim de partea corectă a baricadei și asta ar fi însemnat ca la momentul în care aceste sancțiuni internaționale au fost anunțate public, noi să ne aliniem la aceste sancțiuni. Pentru că există dimensiunea de securitate și apărare, de care sunt responsabile mai multe agenții, de la serviciile speciale, Ministerul de Interne, Consiliul de Securitate a președintelui, ca organ consultativ, dar și anumite formate speciale, cum ar fi, de exemplu, o celulă de criză care trebuie să funcționeze permanent în momentul ăsta și care trebuie să fie deschisă la comunicarea și consultările cu mai mulți actori ale societății civile. Societatea civilă nu se limitează la PAS, Partidul de Guvernământ. societatea civilă și actorii care pot să fie utili, folositori pentru această, eu știu, articulare a rezilienței, este mult mai larg. Și, din păcate, actuala guvernare nu o utilizează în mod, eu știu, eficient, ci se bazează mai degrabă pe propriile instincte. Ori acest lucru nu creează, cum să zic așa, empatie. Doi, în acest moment în care Ucraina este atacată mișelește, Republica Moldova nu poate să doarmă pe ureche și să considere că pericolele trec numai prin, cum să zic așa, enunțarea faptului că noi suntem neutre. Și care e problema? Pentru că neutralitatea noastră nu este recunoscută de nimeni. Este un enunț pe care ni l-am autoinsuflat, dar asta nu are nicio valoare practică. Respectiv, trebuie să intensificăm colaborarea cu toate statele și alianțele posibile, pentru ca să asigure cetățenilor de Republica Moldova suficientă încredere în faptul că interesele și libertățile lor vor fi protejate. Trei, dimensiunea economică. Uitați-vă, de la începutul războiului din 24 februarie, exporturile noastre agricole doar s-au redus cu 50%. Asta înseamnă că noi nu mai putem utiliza porturile de la Odessa-Ilichovsk, nu mai putem să utilizăm nici portul de la Rin, acolo unde, de exemplu, se orientau foarte mult transport care încărcau și descărcau grâne din Republica Moldova sau porumb și alte lucruri. Ce facem noi? Noi așteptăm ca altcineva să ne rezolve această problemă și nu acționăm cu regim de urgență pentru ca să deblocăm piedicile și barierele la exporturi. Acest lucru lovește în bugetul de stat și lovește în, cum să zic așa, în atmosfera generală a cetățenilor, care pierzând slujbele, pierzând oportunitățile economice, vor fi nemulțumiți și își vor îndrepta furia asupra actualului guvern. Iar motivul de bază pentru care aceste probleme se adună este că o parte din actualul guvern trăiește în bula proprie, nu înțelege că trebuie să acționeze de urgență, lucrează în continuare cu anumite stereotipuri și anumite găști sau grupuri care nu îi permit să vadă orizonturile acestei crize. Iar cu mici excepții, sigur că anumite lucruri s-au deblocat și trebuie să vedem și partea plină a paharului, cum este, de exemplu, alinierea la ENTSO-E, intrarea în sistemul de electricitate european. Este o mare victorie, dar ea nu este utilizată în momentul ăsta și noi suntem în continuare privați de alternative. Noi cumpărăm în continuare electricitate doar de la Cuciurgan, ceea ce este o mare problemă. În condițiile în care trebuie să diversifici rapid și accelerat alternativele, opțiunile de piață, actualul guvern, din păcate, se mișcă foarte greu și adeseori ai impresia că încearcă să dea viață unor scheme mai vechi care tratau business-ul în calitate de servitor a propriilor interese și nu altfel. Asta este o mare problemă. Am încercat să delimitez cele trei dimensiuni importante care trebuie într-o fel să insufle actuale guvernări ideea că nu suntem în condiții de pace, suntem în condiții de război și acțiunile sau măsurile la care trebuie să întreprindă trebuie să fie de urgență, trebuie să fie extraordinare. Atunci când au senzația, când au soluții, trebuie să se adreseze la producători, la societate civilă, la parteneri, la toată lumea care poate să contribuie cu aceste opțiuni ori soluții de căutare a alternativelor. Pentru că lipsa de alternative doar va întări panica și haosul din economie.
Ce ne puteți spune totuși despre această coloană a cincea despre care scrieți în articol? Și v-aș întreba dacă persoane ca fostul președinte Igor Dodon, care, iată, pozează în mai marele pe comerțul cu Rusia, care spune că principala grijă a Chișinăului trebuie să fie să nu supere Rusia, îl includeți în această coloană a cincea?
Dacă îmi permiteți să răspund la această întrebare. Coloana 5 este într-adevăr reactivată și în acest moment încearcă să livreze mesaje false, cum este, de exemplu, inițiativa PSRN-PCRM de a adopta niște legi suplimentare la privitor la neutralitate permanentă. Este o agendă falsă, este o temă falsă. Doi, există o parte din coloana 5, inclusiv foștii dregători ca Dodon sau ca alți oameni care sunt puternic ancorați la banii rusești și la serviciile speciale rusești, care își fac treabă prin a încerca să mobilizeze contra orientării sau direcții de integrare europeană, opinia publică și în particular contra Ucrainei și contra refugiaților ucraineni. A treilea segment este legat probabil de grupurile care au aparținut pe timpuri de camarila lui Plahotniuc, care încearcă să-și regăsească locul la putere, încercând să formuleze sau să pună la dispoziția unor oficiali ai actualei guvernări soluții comode, adesori bine plătite, pentru ca actuala guvernare să greșească strategic și să ia decizii imorale. Acest lucru se observă la mai multe nivele de guvernare, de la administrație locală până la agențiile de stat, care sunt în acest moment de plin controlate de un singur partid. Și toate aceste trei elemente se coagulează în crearea unui fundal neliniștitor pentru șansele guvernării de a juca cinstit și de a da soluții de stabilitate politică în Republica Moldova.
L-ați auzit pe fostul ambasador moldovean în Statele Unite, Igor Munteanu, în dialog cu colega noastră Liliana Barbaroșie. Pentru știri, analize, reportaje și comentarii, vizitați-ne pe net la moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Natalie Sergeev, care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore și ce teme au trezit curiozitatea utilizatorilor de pe rețele sociale. Aflați de la colegul nostru Iulian Ciocan.
Prejudicii de aproape 100 milioane lei la calea ferată din Moldova. Procurorii anunță că au finalizat urmărirea penală pe un capăt de acuzare în dosarul CFM, scrie ziarul De Garde. Ucraina respectă neutralitatea Republicii Moldova și e gata să o susțină. În condițiile actuale, pentru autoritățile Republicii Moldova, aceasta este probabil singura cale posibilă. Declarațiile aparțin ambasadorului Ucrainei în Moldova, Marco Șefcenco, intervievat de newsmaker.md. În același timp, e important să distingem întotdeauna foarte clar unde se termină neutralitatea și unde începe ajutorul inamicului. Țara agresoare, care face obiectul unor sancțiuni internaționale severe, are o mare dorință de a folosi platforme neutre pentru evitarea sancțiunilor, mai spune ambasadorul ucrainean. Lovitura aplicată fundațiilor Miron Șor și din suflet, Parlamentul a adoptat modificări legislative menite să prevină corupția politică, scrie anticorupție.md. Potrivit rapoartelor Asociației Promolex, Fundația de Binefacere din Suflet, condusă de soția fostului președinte Igor Dodon, și Fundația Miron Șor, a liderului partidului Șor Ilan Șor, au fost foarte activi în perioada campaniilor electorale și au jucat un rol important în coruperea alegătorilor. Deputații au votat în lectura a doua proiectul prin care cetățenii și oamenii de afaceri vor putea obține gratuit și online 5 din cele mai solicitate extrase, cu ajutorul semnăturii electronice, citim în agora.md. Așadar, cetățenii vor putea obține online certificatul privind lipsa sau existența datoriilor la bugetul de stat, extrasul din registrul bunurilor imobile, informația privind stadiul de cotizare, cazierul judiciar și informația din registrul de stat și din actele de constituire ale persoanelor juridice. Pe rețeaua de socializare Facebook, cele mai dezbătute și populare teme, potrivit aplicației de evaluare a impactului CrowdTangle, sunt acele legate de invazia Rusiei în Ucraina, dar și de viața sociopolitică din Moldova. Cea mai vizualizată postare e un video cum se informează oamenii de la sat despre războiul din Ucraina. Un tânăr, de pildă, spune că Rusia nu poate fi agresor, orice s-ar spune, iar un vârstnic zice că mereu a auzit numai minciuni de la ruși. Printre cele mai populare postări e și una a Europei Libere, o postare din care aflăm că președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că nu are încredere în promisiunile Rusiei de a-și reduce activitatea militară în Ucraina. Pe Instagram, în ultimele 24 de ore, citim că forțele armate ucrainene au recucerit 3 sate din regiunea Herson. Foarte populară pe Instagram e și postarea cu discursul ținut de președintele Zelensky în fața Parlamentului Australiei.
Agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei afectează afacerile moldovenești. Fără materialele de construcție care veneau din Rusia și Ucraina, antreprenorii se descurcă greu, spune într-un interviu cu Valentina Ursu, omul de afaceri Dan Untură.
Eu lucrez în domeniul materialelor de construcții și imobiliar și de ce pot să fie un pic mai complicat decât cum a fost până acum, dar o să mergem în continuare, fiindcă, într-adevăr, din zona aceasta s-au importat și se importă în continuare, apropo, produse, dar ei nu sunt niște produse endemice, adică sunt produse care se găsesc și în alte părți, în alte zone, doar că la alt preț. Spre exemplu, aceleași produse care se făceau în Ucraina sau în Rusia se găsesc și în Europa și în Turcia se găsesc, dar la un preț un pic mai ridicat și luând în considerare mai avem și alt moment legat de costul transportului, fiindcă și costul transportului a crescut foarte mult și ca să înțelegeți, la ziua de astăzi un tir de marfă din Rusia, spre exemplu, ele vin în continuare, dar dacă costa până la această criză, costa în jur de 1.000-1.500 de dolari, acum costă și la în jur de 6.000 de euro același tir și asta respectiv se reflectă asupra prețului. Doi, avem o problemă că durează foarte mult însuși logistica, fiindcă la moment, spre exemplu, sunt două căi care sunt încă funcționale, nu știu cât timp o să fie funcționale, eu vorbesc în cazul de Rusia, este pe la nord, deci prin țările Baltice, sau pe la sud, prin Georgia. Dar iată în cazul nostru, spre exemplu, noi avem două tiruri care stau acum la intrare în Georgia, stau deja de o săptămână, e o coadă, nu știu câte zeci de kilometri de tiruri și trebuie să facă tot în conjurul Mării Negre pentru cei ca să ajungă aici. Respectiv, tot aceasta se reflectă asupra costului final al produsului.
Da, importurile din Ucraina sunt sistate?
Nu. De ce și zic, e paradoxul că noi considerăm cumva că în Ucraina nu lucrează nimeni, dar într-adevăr multe produceri s-au oprit, în particular în zona care este afectată, evident, dar partenerii noștri, spre exemplu, noi avem în Kiev un partener care lucrează, apropo, doar că nu poate transporta marfa, fiindcă sunt închise căile, dar însuși fabrica lucrează, deci mai mult e o chestie psihologică, chiar vă vorbeam.
Bine, dar importați sau nu importați? Dacă infrastructura e distrusă în Ucraina?
Nu peste tot e distrusă. Spre exemplu, Ucraina de vest lucrează în continuare, noi am avut importuri în Ucraina de vest, spre exemplu cheresteaua, care este un material de construcție obligatoriu la oricare construcție, până în prezent se importă, se aduce și vin multe tiruri prin Nordul Republicii, deci se circulă. Pare paradoxal, dar chiar și din zona Moscovine, spre exemplu, am încărcat două tiruri, fiindcă aveam niște bani plătiți în avans, care urma cumva să-i aducem acasă.
Atunci când faceți operațiuni cu Federația Rusă, cu partenerii din Federația Rusă, achitați în ruble rusești?
Am avut parteneri cu care lucram și în valută, acum doar în ruble rusești. Adevărul că în perioada aceasta încă nu am avut nicio achitare, fiindcă avem unii parteneri care lucrăm în continuare cu termen de plată, așa cum era, deci nu avem schimbări de contract. Iarăși pare straniu lucrul ăsta. Dar la alții am avut bani achitați în avans, așa că urma doar să ridicăm marfa.
Dar v-ar îngrijora dacă se trece doar la achitarea în baza rublei rusești?
Da, nu, fiindcă noi și până în prezent am achitat în ruble rusești. Deci asta era o
dacă
valută.
Se devalorizează rubla?
Eu voi spune că astăzi, la ziua de azi, rubla rusească în Republica Moldova costă chiar un pic mai scump decât în începutul conflictului. Iarăși un paradox, s-a creat un vacuum de valută, anume ruble rusești, și cursul băncii la ziua de astăzi era 0,238, adică la începutul crizei era 0,22, adică chiar de fapt a crescut cursul rublei.
Ținând cont de această situație, credeți că trebuie și intervenția autorităților statului?
Nu e cazul atât intervenție să fie cât să nu încurce, adică să lese așa cum iese, fiindcă hai să fim cinstiți, deci cum am mai zis, ce ține de materiale de construcție și sectorul imobiliar care este un destul de consistent în totalul activității economice în Republica Moldova, multe produse se aduceau din zona aceasta, din Ucraina, din Rusia, din Belarus. Asta este adevărul, fiindcă erau niște produse care la un preț mai accesibil pentru cumpărătorul și într-un final știți cum noi poate să ne placă sau să nu ne placă ce aici se întâmplă, dar atunci când ai de plătit mai mulți bani din buzunar să scoți, atunci când faci o finisare la un apartament sau cumpri un imobil, nimeni nu vrea să se dea bani în plus.
Dar solicitările pentru a cumpăra spațiul locativ rămân tot așa cum au fost și până la declanșarea acestui război. De ce pun această întrebare? Pentru că majorările de tarife, de prețuri fac ca cetățeanul să se gândească de 7 ori unde direcționează banii pe care îi are.
La ziua de astăzi este, hai să zic, un 70% din cererea care era anul trecut pe perioada aceasta. Pare un pic straniu, evident, în primele 2 săptămâni a războiului, într-adevăr așa și este, au scăzut tranzacțiile practic la zero. Ce o să se întâmple în continuare? Eu zic așa, că cota parte la cei care cumpărau cu scop de investiții sau că de a câștiga niște bănuți peste o anumită perioadă, ăștia investitori, ei nu o să fie atât de activi, dar cei care au nevoie chiar real pentru familia sa, pentru ei în particular, au să cumpere în continuare.
Dar prețurile ar putea să crească la imobile? De ce? Pentru că cresc prețurile pentru materiale de construcție. Și meșterii probabil vor lua bani mai mulți, vor cere.
Într-adevăr, sunt două componente. Costul final al unui imobil are trei componente. Este cel mai consistent, este costul materialelor de construcție. Doi, este costul lucrărilor. Și este trei, este adausul comercial sau venitul dezvoltatorului. Așa că eu presupun că o să fie în felul următor. Într-adevăr, materialele de construcție au să crească. Poate nu cu atât de mult, dar au să fie creșteri și la unele chiar destul de consistente. Atât să vă dau un exemplu, metalul negru care se folosește, armatura pentru carcasa de rezistență, costă 34.000 de lei. Înainte de criză costa 18.000 de lei, dar 2 ani în urmă costa 10.000 de lei. Deci vă dați seama ce diferență avem. Dar pe de altă parte, eu presupun că dezvoltatorii au să-și micșoreze din marja sa de profit, fiindcă cumva să mențină piața și aici chiar și companiile de construcții sau cei care fac subantreprize tot au să fie de acord să lucreze cu o marjă mai mică, doar ca să-i mențină colectivul sau salariat să-i mențină. Așa că eu presupun că, per final, costul unui metru pătrat de locuință, dacă o să fie o creștere, o să fie o creștere nesemnificativă, dar undeva o să rămână la aceleași prețuri ca cum era acum o lună sau două în urmă.
Citisem o analiză pe care o făcuse Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, spunând că dacă va continua acest război, în Republica Moldova situația tot se va înrăutăți și s-ar putea ca fiecare al doilea cetățean să ajungă să trăiască în sărăcie. Și de asta ziceam, trebuie să aveți niște calcule cum vă dezvoltați afacerea în continuare.
Eu, conducând o companie de 50 și ceva de angajați, noi lucrăm în domeniul comerțului, am zis așa că noi, ca companie, miza noastră de bază o să fie aceea ca să-i păstrăm pe toți salariați, să-l plătim salariul integral.
Falimentul nu-l luați în calcul?
Nu, nici într-un caz. Deci acestea. Unu, doi, fiindcă chiar și din strategia noastră, noi tot timpul am avut cumva un fond de rezervă sau, ca să zic așa, chiar în cazul când am fi nevoiți câteva luni să nu activăm deloc, noi oricum o să avem resurse pentru cei ca să ne menținem cheltuielile curente. Deci noi o să menținem în continuare colectivul și toți angajați o să menținem, o să ne străduim la maxim să menținem chiar și stocurile de marfă, fiindcă la moment noi acum avem marfă, dar problema este aceeași Ucraina. Ea în continuare vinde, dar mare parte vinde stocuri, deci nu vinde produse noi care ar trebui acum să se producă și criza aceasta de produse poate să apară nu acum, dar o să apară în două luni, spre exemplu, atunci când urma să fie stocurile noi, care urma să vină să ajungă la noi.
E greu să cauți alte piețe sau prețul? Costul contează?
Costul este important, evident, și unul e cea mai de valoare într-un final, dar este și altă componentă simplă, fiindcă ca să stabilești o relație cu un partener nou, cu o fabrică nouă, să durează, deci minim o lună de zile durează. Trebuie să mergi la fabrică, trebuie să vezi care este procesul, să vezi produsul, până ce se semnează contractele, partea juridică, se planifică producerea, așa că aici poate fi la o lună, la două luni, în cel mai bun caz. Poți să reorientezi. Iarăși depindeți de produse. Dacă e vorba de chirestea, spre exemplu, aia e mai simplu să o reorientezi. Dacă sunt niște produse de finisare sau ceva mai tehnologic, atunci este mai complicat și trebuie să înțelegem și alte piețe, aceeași Turcia, spre exemplu, sau Polonia, ca exemplu. La ei au să se adreseze nu doar din Republica Moldova, dar și de pe alte piețe care tot cumva cumpărau din Ucraina, aceeași România, spre exemplu, că România tot erau produse din Ucraina și din Rusia tot erau produse. Și ei o să reorienteze la alte piețe și respectiv producătorul din Polonia, spre exemplu, nu o să aibă stocuri suficiente sau capacități suficiente pentru a produce ca a destula cererea care o au.
Radio Europa Liberă. Mereu aproape. Prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță. moldova.europalibera.org.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
O amintire stranie după aproape 60 de ani. Difuzorul. O cutie rotunjită la colțuri cu față de pânză și un singur buton. La sat, în mai toate casele exista așa ceva. De două ori pe zi, stația de radioficare a primăriei punea muzică populară și cupla la programele agricole de la Postul Național. Ascultai sau nu, asta era tot. Cealaltă sursă de știri era Gura Lumii. Centrala era Crâșma. Filiale mai mici lucrau pe băncile din fața caselor. După 60 de ani, difuzoarele au dispărut, iar băncile au rămas goale. La țară, aproape nu mai e nimeni. Dar mecanismul nu s-a schimbat. 1 miliard de canale media spun, pe temele mari, cam același lucru. Centrala unde lucrează Gura Lumii s-a mutat și ea, pe Facebook, și îndrugă mai slobod ca pe vremuri. Cum s-ar zice azi, temă de media studies. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Aici se încheie emisiunea noastră matinală. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergeev. Ne puteți găsi pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram și YouTube. Vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Aici e Radio Europa Liberă.